เราเปิดไปดูเพิ่มด้วยกันนะคะใน2โครินธ์บทที่10ข้อที่4ค่ะเพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้นะคะเรากำลังเรียนกันถึงการที่เรานั้นจะใช้ชีวิตในโลกนี้นะคะในยุคสุดท้ายนะคะนะเราได้เรียนพระธรรมวิวรณ์ซึ่งน่าตื่นเต้นอย่างมากนะคะแล้วเราได้เห็นถึงวาระสุดท้ายนะคะแล้วเราก่อนหน้านั้นเรายังได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้านั้นเตือนคริสตจักรนะคะนะในยุคสุดท้ายนี้นะคะนะพระเจ้านั้นนะเป็นพระวิญญาณนะคะนะนั่นไม่ได้หมายความว่าพระองค์นั้นไม่มีตัวตนนะคะเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นพระองค์นะคะเหมือนกับตอนนี้มีวิญญาณอยู่เยอะแยะนะคะแต่เรามองไม่เห็นวิญญาณเหล่านั้นนะแต่เวลานี้มีทูตสวรรค์อยู่เยอะกว่าวิญญาณชั่วนะฮะนะในสถานที่ของพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นนะคะเราเองก็เป็นวิญญาณแต่ว่าทำไมเรามองเห็นกันนะคะก็เพราะว่าเราอยู่ในกายที่เป็นร่างกายดินอันนี้นะคะเราจึงสามารถรับรู้มีประสาทสัมผัสมีตาที่มองเห็นนะคะแต่สิ่งที่มองผ่านสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือวิญญาณนะคะที่สามารถที่จะรับรู้สิ่งที่หรือสัมผัสนะมีประสบการณ์กับสิ่งที่เป็นวิญญาณได้ทั้งหมดไม่ว่าดีหรือชั่วนะคะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณนะคะมารก็เป็นวิญญาณนะถ้าเราไม่อยู่ฝ่ายพระเจ้าเราก็อาจจะรับรู้ฝ่ายมารได้อย่างดีนะคะได้อย่างว่องไวทีเดียวนะคะแต่ถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้านะคะเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับพระเจ้าได้นะคะแล้วก็รับรู้สิ่งที่เป็นของพระองค์ได้นะคะในโลกนี้นะเราอยู่ในก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานั้นเราอยู่เพื่อที่จะชนะนะคะหรือใช้คำว่ายึดครองชัยชนะของเราไว้นะฮะยึดดินแดนของเราไว้ยึดบัลลังก์ของเราไว้นะฮะนะภาพของคริสตจักรที่พระเจ้าให้นั้นไม่ใช่คริสตจักรที่กำลังต่อสู้เพื่อจะได้ชัยชนะแต่ภาพที่เราจะต้องมีนะคะเป็นภาพที่ของพระคัมภีร์นั้นก็คือภาพของคริสตจักรที่ชนะแล้วและกำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์นะฮะแต่ว่าจะมีมารจะคอยมาคอยหลอกเรามาคอยเขย่าบัลลังก์นะคอยบอกเราว่านั้นลงมาเถอะลงมาจากนั้นหรอกแกไม่ใช่คนที่ชนะจริงๆหรอกแกไม่ใช่คนที่หายแล้วจริงๆหรอกแกไม่ใช่คนที่มีปัญญาจริงๆหรอกแกไม่ใช่คนที่มีกำลังจริงๆหรอกนะแกไม่ใช่คนที่มีกินมีใช้จริงๆหรอกนะฮะพยายามที่จะหลอกเรานะคะนั่นคือสิ่งที่มันทำอยู่ทุกวันนะทำได้ไงโอ้ผ่านความคิดนะฮะผ่านสถานการณ์ต่างๆจริงไหมคะนะทุกวันเรากำลังเจอสิ่งเหล่านี้อยู่ที่กำลังเขย่าความเชื่อของเรานะแล้วก็บอกเราว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่พระเจ้าพูดเนี่ยไม่จริงหรอกเหมือนกับวันแรกเลยที่มันล่อลวงอาดามกับเอวาใช่ไหมคะนะที่ถามว่าจริงเหรอพระเจ้าบอกงั้นนะจริงเหรอนะในยุคนี้ก็ยังเป็นรูปแบบเดิมนะคะก็ยังจะถามอยู่ว่าจริงเหรอที่พระเจ้าบอกหายแล้วนะจริงเหรอเอ๊ะเห็นวันก่อนยังบ่นอยู่เลยไม่ใช่เหรอนะว่ายังเจ็บนู่นเจ็บนี่อยู่จริงเหรอนะคะมันขึ้นอยู่กับเราแล้วเราจะลงจากบัลลังก์ตรงนั้นหรือเปล่าบัลลังก์ที่เราเต็มไปด้วยชัยชนะบัลลังก์ที่พระเจ้านั้นสวมเราด้วยความรักมั่นคงของพระองค์นะบัลลังก์ที่เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้านะเหมือนกับพระเยซูคริสต์เราจะลงไปจากบัลลังก์นั้นไหมนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าจงต้านทานมารแล้วมันจะหนีท่านไปนะเราต้านทานได้ไงคะพระวจนะของพระเจ้านะคะนะก็คือมันบอกเราว่าโอ้ยเรากำลังแย่แล้วแต่พระวจนะพระเจ้าบอกไงฮะท่านจะสูงขึ้นทางเดียวนะเราจะเชื่อใครนะมารบอกว่าจริงหรือพระเจ้าบอกว่าจะสูงขึ้นทางเดียวเคยได้ยินเป็นพูดบ่อยๆไหมฮะนะมนุษย์ในโลกนี้ใครๆเขาก็ขึ้นๆลงๆกันทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกไอ้ประเภทสูงขึ้นทางเดียวอะนะคะเราจะเชื่อใครเราจะยอมลงจากบัลลังก์ของเราแล้วบอกว่าเออตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะหรือเราจะอยู่ด้วยความเชื่อไม่ได้อยู่ด้วยสิ่งที่ตาเห็นไม่ได้อยู่ด้วยสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้อยู่ด้วยสิ่งที่สถานการณ์กำลังบอกเราเรากำลังอยู่ด้วยความเชื่อเชื่อในพระวจนะของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราอย่างแรกที่เราใช้ต้านทานอุบายของมารต้านทานความคิดจอมปลอมของมันนะ ถ้าเราอ่านในที่นี้นะพระพี่บอกว่าไงเพราะศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัยไม่ใช่เป็นฝ่ายธรรมชาตินั่นเองนะฮะที่เราจะเอาปืนไปต่อสู้ใครหรือไปอัดใครเขานะหรือเขียนด่าใครเขาในอินเทอร์เน็ตนะฮะนะเป็นอาวุธอย่างนี้มันกลายเป็นอาวุธหนึ่งไปแล้วนะฮะนะแต่นั่นเป็นอาวุธของโลกค่ะที่เขาคิดว่าจะได้ชัยชนะแต่เนื่องจากว่านะถ้าเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังสถานการณ์เบื้องหลังคำหลอกลวงนั้นคืออะไรเราจะพยายามต่อสู้ด้วยอาวุธธรรมชาติจริงไหมฮะอ๋อไอคนนี้มาด่าเราเราก็ด่ามันกลับเลยเออคนนี้มาวุ่นวายกับเรานะเราก็จัดการมันซะโอ้หรือบางทีสามีภรรยาทะเลาะกันนะเราคิดว่าโอ้เนี่ยตัวปัญหาสามีตัวปัญหาสามีก็โอ้ภรรยานี่แหละตัวปัญหาหรือลูกนี่แหละตัวปัญหาแต่จริงๆแล้วอะไรคะที่อยู่เบื้องหลังซาตานค่ะมารกำลังพยายามทำร้ายครอบครัวเราทำร้ายครอบครัวเรานะฮะพยายามจะบอกเราว่าครอบครัวนี้ไม่มีสันติสุขหรอกนะไม่มีพระเจ้าหรอกนะฮะเราทำไงในที่สองที่เรารู้จักที่จะใช้ใช่ไหมคะพระนามพระเยซูคริสต์นะคะที่จะต้านทานมันใช้พระนามพระเยซูคริสต์นั่นนี่คืออาวุธไม่ใช่อาวุธธรรมชาติใช่ไหมคะถ้าอาวุธธรรมชาติก็คือโอ้เดี๋ยวเราก็เป็นนินทาเขาบอกอู้สามีฉันไม่เอาไหนอ่าอย่างนู้นอย่างนี้เอาลูกเราปวดหัวเหลือเกินนะคะทำไมเป็นเด็กอย่างนี้นั่นคืออาวุธธรรมชาติต้องเลิกใช้นะคะถ้าเราจะต่อสู้และเป็นนักสู้เป็นทหารฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าและจริงๆแล้ววิธีธรรมชาตินั้นไม่เคยชนะจริงไหมเนี่ยมันไม่ชนะหรอกค่ะมันอาจจะดูเหมือนชนะคนก็โอนเนี่ยฉันทะเลาะกันจนฉันชนะเขาจริงหรือจริงหรือนะการอยากจะเอาชนะเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะใครๆก็อยากจะเอาชนะแต่การที่รู้ว่าตัวเองชนะแล้วไม่จำเป็นจะต้องแสดงออกก็ได้ว่าฉันชนะนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะนะเราต้องมองผ่านสถานการณ์ไปให้ได้ค่ะว่าศัตรูของเราไม่ใช่คนเพื่อที่เราจะใช้อาวุธทางวิญญาณจัดการกับศัตรูที่แท้จริงที่เรามองไม่เห็นนะปัจจุบันนี้สิ่งที่มันจู่โจมมากที่สุดเลยคือครอบครัวค่ะแล้วเราก็งงว่าทำไมครอบครัวมีปัญหาอย่างนี้แม้แต่คริสเตียนเองก็เพราะว่านั่นเป็นจุดหลักที่ถ้ามันมารู้ว่าถ้ามันทำลายครอบครัวได้มันทำลายได้ทั้งหมดค่ะนะเพราะสิ่งนั้นจะลามมาถึงคริสตจักรนะไปถึงสังคมถึงทุกคนทุกแห่งนะเมื่อครอบครัวกลายเป็นสมรภูมิรบเมื่อครอบครัวไม่มีความสุขแต่เราก็คิดว่าโอ้ปัญหาเราคือนั่นปัญหาเราคือไม่ค่ะปัญหาเราคือศัตรูของเราคือมารวนเวียนอยู่รอบมองหาคนที่วนเวียนเหมือนสิ่งมองหาคนที่มันจะกัดกินได้แล้วถ้าเราไม่รู้ถูกมันกัดกินถูกกัดยังไงเคยถูกกัดไหมฮะเรากัดกันเองไงมันทำให้เรากัดกันเองได้ไหมมันใช้เรานี่แหละที่จะกัดคนอื่นมันใช้คนอื่นนี่แหละที่จะกัดเราแล้วถ้าเรามัวกัดกันเองเกิดอะไรขึ้นเข้าทางใช่ไหมคะนะเข้าทางแม่ลูกทะเลาะกันเข้าทางกัดสำเร็จพระมีบอกว่าให้เรานั้นระวังระวัยระวังระวัยค่ะไม่ใช่ระวังเขาเดี๋ยวเขาอะไรเราจะผิดคนนู้นคนนี้ไม่ใช่ระวังระวัยแบบนั้นนะคะนะแต่ระวังระวัยทางวิญญาณที่รู้ว่าขณะนี้มีวิญญาณชั่วร้ายกำลังเพ่นพ่านอยู่ในบ้านของเราในบรรยากาศของคริสตจักรเราหรือเปล่าและจัดการกับมันค่ะแต่บางครั้งมันทำให้ลูกนั้นไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะลูกวิญญาณชั่วอาจจะผ่านสังคมผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆเริ่มทำงานในชีวิตเขาทำไงคะมีแม่คนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ลูกเขาไอ้นี่มากเลยเขาปิดประตูเปิดประตูน้ำเข้าไปในห้องน้ำปิดประตูปั้งเสร็จจัดการทันทีนี่จัดการลูกนะฮะจัดการกับเจ้าซาตานเขาเข้าไปพูดในห้องน้ำนะไม่มีใครได้ยินนะในนามพระเยซูคริสต์นามพระเยซูคริสต์จำได้ไหมคะนามพระเยซูคริสต์นะเดี๋ยวเราจะดูวันนี้จะดูนามพระเยซูคริสต์มากขึ้นนะคะในนามพระเยซูคริสต์เจ้าซาตานฉันขอสั่งทำลายงานของแกที่อยู่เหนือลูกฉันเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์ออกไปจากชีวิตลูกฉันเดี๋ยวนี้เราเคยทำงั้นหรือยังคะต้องเริ่มแล้วนะคะเพราะว่าศัตรูของเราไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นไม่ใช่อินเทอร์เน็ตไม่ใช่คนไม่ใช่เพื่อนเขาแต่เป็นอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นและกำลังทำงานอยู่ต่างหากและอาวุธของเราไม่ใช่อาวุธธรรมชาติไม่ใช่นั่งด่าเขา ไม่ใช่นั่งบนเขานั่นเป็นอาวุธเนื้อหนังมากเลยใช่ไหมคะนะมันมาจากอารมณ์มันมาจากความกลัวมันมาจากความรู้สึกมาจากความโมโหความโกรธต่างๆนานามันไม่ใช่มาจากความรักที่ไม่มีความกลัวของพระเจ้าที่หนักแน่นมั่นคงรู้ว่าเราเป็นของพระเจ้ารู้ว่าวิธีของพระเจ้าจะได้ชัยชนะเสมอรู้ว่าความรักของพระเจ้าจะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จเสมอนะคะใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเพราะศาสตราวุธของเรานั้นไม่ใช่ฝ่ายโลกียวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้นะคะนะนี่คืออาวุธนะคะอย่างที่สองของเรานะคะอย่างแรกก็คือพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมคะอยู่ในความจริงอยู่ในความจริงมีคำโกหกเข้ามาในความคิดเราในความรู้สึกเราตลอดเวลาในสถานการณ์ของเราตลอดเวลาความจริงก็คือพระวจนะของพระเจ้านะถ้ามันขัดกับความจริงของพระเจ้ามันไม่ได้มาจากพระเจ้านะฤทธิ์เดชอันนี้เนี่ยในข้อที่5บอกว่าทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมคนในยุคนี้อยู่ด้วยความคิดเหตุผลจอมปลอมเขาคิดว่าเขารู้ทุกอย่างเขาคิดว่าเขาฉลาดที่สุดพระเจ้าโง่เขาทางของพระเจ้าไม่ได้ผลหรอกไม่มีทางเวิร์กต้องทางแบบนี้ทั้งหากขืนทำทางของพระเจ้าเมื่อไหร่จะรวยกันขืนเดินตามแบบพระเจ้าเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จกันขืนทำตามแบบของพระเจ้าเมื่อไหร่เราจะไปถึงไหนกันเขาคิดว่าเขารู้ดีกว่าพระเจ้าอะไรล่ะจะทำลายได้พระวจนะของพระเจ้าค่ะทำลายเหตุผลจอมปลอมเหล่านี้ได้หมดถ้าเราให้พระวจนะพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราและเอายกพระวจนะนั้นอยู่เหนือทุกความคิดถ้าสิ่งที่เข้ามาในความคิดเราไม่สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้ามันมาจากมารค่ะมันไม่ได้มาจากพระเจ้ามันไม่ได้มาจากเราด้วยมันเป็นสิ่งที่มารใส่เข้ามาแต่ถ้าเรายอมให้มันอยู่นานๆนะมันจะเริ่มฝังรากลงมาในเรานะคะและนี่เป็นสิ่งที่ทำไมคริสเตียนต้องมีพระวจนะพระเจ้าเพราะว่าในการต่อสู้นั้นทุกคนต่อสู้เองนะคะเราอาจจะเชื่ออธิษฐานเผื่อกันเสริมสร้างกันหนุนใจกันแต่เราจะพบว่าในสมรภูมินั้นแต่ละคนนั้นต่อสู้ส่วนตัวในความคิดของตัวเองที่ไม่มีใครรู้ที่เราถูกจู่โจมทั้งวันทั้งคืนบางทีเนี่ยแต่พระพีก็บอกเหมือนเดิมกลับไปหาพระเจ้าพระเจ้ายังพูดเหมือนเดิมเจ้าคือคนที่มีชัยชนะแล้วนะในหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อที่4บอกว่าไงคะใครอ่านได้ไหมคะ
เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกอ
ะไรคะทำให้เราชนะโลกความเชื่อค่ะมันเหลือเชื่อมากนะคะแต่ไม่ใช่ความเชื่อนะศาสตราวุธของเราไม่ใช่ฝ่ายโลกียวิสัยไม่ใช่ฝ่ายธรรมชาติสิ่งที่ทำให้เราชนะโลกก็ไม่ใช่อาวุธอะไรอย่างนั้นแต่เป็นความเชื่อคนชอบทำดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเห็นอะไรเขาก็จะเชื่อพระเจ้ามากกว่าเชื่อสิ่งที่กำลังมีประสบการณ์อยู่นะคะนั่นนี่คือความเชื่อของเรานี่แหละเมื่อเราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในความจริงของพระเจ้านะคะนะเราคือคนที่มีชัยชนะเมื่อเราเชื่อว่าเราคือคนที่ชนะแล้วแล้วเราจะไม่ลงจากบัลลังก์ที่เรานั่งอยู่ในพระคริสต์กับพระเจ้าเป็นอันขาดยังยืนหยัดแบบเดิมไม่ว่าทุกอย่างจะเลวร้ายลงขนาดไหนก็ตามมันก็บอกว่านี่เป็นเรื่องโง่เขลาก็นี่แหละความเชื่อมันดูโง่เขลาเพราะโลกคิดว่าตัวเองฉลาดทางของพระเจ้าจะดูโง่เขลาเสมอสำหรับคนที่ไว้ใจตัวเองแต่สำหรับคนที่ถ่อมใจลงเขาจะรู้ว่าทางของพระเจ้าคือทางแห่งชีวิตเขาจะรู้ว่าทางของพระเจ้าคือทางเดียวจริงๆที่จะชนะและมีรักษาชัยชนะนั้นไว้ได้นะคะนะดังนั้นศาสตราวุธของเราสามารถทำลายนะเหตุผลจอมปลอมและทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์เป็นไปได้ไหมคะที่วันหนึ่งเราจะเชื่อพระเจ้าได้ง่ายขึ้นพอฟังอะไรแล้วใช่นี่พระเจ้าบอกอย่างนี้ฉันเชื่อมากกว่าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์เป็นไปได้สำหรับพระเจ้า นะผมพบว่าเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อเราอยู่ในพระวิญญาณมากขึ้นไอ้ฐานทางวิญญาณอยู่ในพระวจนะมากขึ้นเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นผมพบว่าความจดจ่อของเราก็เริ่มเปลี่ยนไปนะสิ่งต่างๆดูเหมือนจะรบกวนเราได้น้อยลงนะคะนะเพราะว่าใจเรานั้นจดจ่ออยู่กับพระเจ้านะคะอาวุธของเราไม่ใช่อาวุธธรรมชาติแต่เป็นอาวุธทางวิญญาณนะคะเปิดไปที่มาระโกค่ะบทที่16นะคะข้อที่17นะคะให้เราอ่านด้วยกันค่ะมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคนะสิ่งที่อยากให้ดูในวันนี้คืออย่างแรกนะคะก็คือมีคนเชื่อที่ไหนนะสิ่งเหล่านี้เมื่อมีคนเชื่อนะคะนะอย่าไปแปลกใจถ้ามันไม่เกิดขึ้นนะคะนะเพราะว่าถ้าไม่มีคนเชื่อมันก็ไม่เกิดค่ะนะคะแต่ว่ามันจะเกิดสำหรับคนที่เชื่อก็คืออย่างแรกเลยก็คือโดยนามของเราทั้งหมดเนี่ยนะคะโดยนามพระเยซูแล้วเราบอกว่าอาวุธของเรานี่เป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณหนึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้านะคะสองก็คือพระนามของพระเยซูคริสต์และโดยนามนี้เกิดอะไรขึ้นเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วแต่หลายครั้งเราอ่านบางทีข้อนี้เหมือนกับโอ้ถ้ามีคนผีสิงอ๋อเห็นชัดๆนะคะพูดจาอะไรนะมีกำลังพิเศษนะมีทำแดงอิทธิฤทธิ์พินิหารเกาะกำแพงได้นี่ผีสิงแน่นอนนะเราก็ไปสั่งมันในนามพระเยซูคริสต์ออกไปนะแต่ในชีวิตจริงนี้เราผีมันก็ไม่ได้มาสภาพนั้นนะเสมอนะใช่ไหมคะมีใครเจอเคยเจอจริงๆไหมคะนะน้อยมากที่เราจะเจอนะแต่รู้ไหมคะพระคัมภีร์ในข้อนี้ยังหมายถึงที่เมื่อกี้แบบที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปนะเราจะขับผีออกอะผีที่มันเพ่นพ่านในวิญญาณลูกเราผีที่มันเพ่นพ่านในครอบครัวเรานะซาตานที่มันเพ่นพ่านเหนือธุรกิจของเรานะเอ๊ะทำไมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนั่นนะมีบางอย่างรั้งมันไว้อยู่นะรั้งความเจริญรุ่งเรืองของพระเจ้าถ้าเราทำทุกอย่างแล้วที่พระเจ้าบอกให้ทำนะฮะอย่างนี้เป็นอย่างที่เราจะต้องทำก่อนเลยด้วยนะก็คือจัดการกับศัตรูที่อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงนะคะเขาจะขับผีออกโดยนามของเราแล้วเราไม่ได้เห็นผีที่สำแดงอย่างชัดเจนขนาดนั้นนะแต่เราเห็นอาการของมันที่แสดงออกนะคะที่ตรงกันข้ามกับความดีงามทุกอย่างของพระเจ้าตรงข้ามกับพระวจนะของพระเจ้านั่นนั่นคือผีค่ะนั่นคือซาตานเหมือนกันนะคะและโดยนามของพระเยซูคริสต์เราจะขับมันออกได้ดังนั้นเนี่ยอย่ามัวแต่รอว่าหุ่มเมื่อไหร่จะได้ใช้ข้อนี้สักทีรอเนี่ยเมื่อไหร่จะมีใครผีสิงจะได้ขับผีให้เขาสักทีนะอาจจะไม่มีประสบการณ์นั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้านั้นต้องการให้เราใช้และทำทุกวันขับมันออกทุกวันค่ะรู้ไหมมันชอบมาเพ่นพ่านชอบมาหลอกเราในความคิดเราผีหลอกนั่นนะคะเราคิดผีหลอกแบบผีหลอกเห็นผีเชื่อคนโดนผีหลอกตลอดเวลานะในความคิดเขาคริสเตียนเองก็โดนผีหลอกนะผีจะหลอกเราได้ก็แต่เมื่อเราไม่รู้ความจริงของพระเจ้านะคะและที่สำคัญก็คือเมื่อเรายอมต่อมันนะคริสเตียนที่ไม่รู้อะไรเลยก็โดนผีหลอกง่ายนะคะคริสเตียนที่รู้แต่ยังเลือกที่จะยอมนะคะก็โดนผีหลอกนะคะและคริสเตียนที่กบฏต่อพระเจ้าแน่ทีเดียวเขาปฏิเสธทางของพระเจ้าอันนี้จะถูกนำไปในความมืดอย่างแน่นอนนะคะที่แล้วเราเรียนกันใช่ไหมถึงความมืดกับความสว่างนะคะนะอะไรก็ตามที่เป็นความมืดกิจกรรมของความมืดพอจะนึกออกไหมฮะคิดว่าเราน่าจะนึกกันออกนะกิจกรรมของความมืดทั้งหลายอะไรทำชอบทำในที่มืดมืดคนไม่รู้อันนั้นน่าจะเป็นกิจกรรมของความมืดนะกิจกรรมที่คนอื่นรู้ไม่ได้นะฮะนั่นนะฮะนะพระเจ้ารู้ค่ะนะว่ามันคืออะไรแล้วพระเจ้าไม่ต้องการให้เราอยู่ตรงนั้นเพราะนั่นคือที่ที่มารอยู่เมื่อเราอยู่เรากำลังยอมให้มันมีอิทธิพลกับความกับชีวิตของเราแล้วมันจะเริ่มมีอิทธิพลในความคิดในความเข้าใจในทุกอย่างที่เราทำและในการตัดสินใจของเรานะคะและเนี่ยในนามพระเยซูค่ะจัดการกับมันนะเวลามีความคิดอะไรเข้ามามีความคิดที่วิตกกังวลเข้ามานะพระบิดาบอกไงฮะให้มอบความทุกข์ร้อนของเราใช่ไหมคะจะวางทุกสิ่งนะให้มอบความทุกข์ร้อนของเรานั้นให้กับพระเจ้า นะด้วยการอธิษฐานการวางการขอบพระคุณนะสันติสุขของพระองค์ซึ่งเกินความคิดนะของเราก็จะครอบครองจิตใจของเราเมื่อเราอธิษฐานแล้วนะคะอ๋อยังเข้ามาอีกหลายคนงงใส่พระเจ้ายังไม่ได้รับไว้รับไปแล้วก็ถ้าเรามอบแล้วพระเจ้าก็รับแล้วค่ะแต่เข้าใจไหมคือมานี่มันเนียนมากนะมันมาเหมือนกับมันเป็นความคิดของเราเองเลยจนหลายครั้งในคริสเตียนเนี่ยมัวแต่ต่อว่าตัวเองตีอกชกตัวอุ้งใส่ลงทำไมเราไม่ยอมให้พระเจ้าสักทีทำไมเราไม่ยอมให้พระเจ้าสักทีเชื่อตัวเองค่ะเชื่อเถอะถ้าจากหัวใจเรายกเรื่องนี้ให้พระเจ้าแล้วและขอบคุณพระเจ้าแล้วในเรื่องนี้และเราได้รับเราเชื่อว่าเราได้รับไม่ได้การขอสิ่งใดฉันเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้รับฉันเชื่อว่าท่านได้รับแล้วพระเจ้าก็จะจัดการเรื่องนี้เราเชื่อเชิญพระองค์เข้ามามีส่วนแล้วพระองค์จะจัดการอย่างแน่นอนให้เชื่อเถอะแต่มันจะเริ่มเนียนๆเข้ามาเนียนๆเข้ามาเอ๊ะทำไมเรายังคิดอยู่อีกแล้วยังคิดอยู่แสดงว่าไม่ได้มอบไปกับพระเจ้าหรอกคนที่มอบปัญหาเขากับพระเจ้าเนี่ยเขาไม่คิดเรื่องนี้อีกแล้วเคยไหมคะโดนกำลังโดนผีหลอกนะคะในความคิดอยู่มันไม่ใช่เราค่ะก็เราตัดสินใจไปแล้วนี่นายกขึ้นมาเลยค่ะในนามพระเยซูคริสต์นะเจ้าซาตานที่เขาทำงานในความคิดฉันขอสั่งทำลายงานของเจ้าในนามพระเยซูออกไปจากความคิดฉันเดี๋ยวนี้แล้วบางครั้งเราต้องสั่งมันทั้งวันนะเพราะมันเข้ามาทั้งวันจะมีคริสเตียนที่อ่อนประสบการณ์ก็จะบอกโอ้ไม่ฉันแย่อย่างนี้ฉันคิดอีกละนะทุกคนนะคะเราเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนนะปุ๊กเลยพูดได้นะปุ๊กก็เคยเป็นนะไม่ได้ต่อว่าใครนะนะคือเราก็อ่อนประสบการณ์ทางวิญญาณเราไม่รู้ว่าความจริงของพระเจ้าก็ยังจะเป็นความจริงนะแต่ถ้าเรามัวแต่เชื่อความรู้สึกของเราเชื่อความคิดของเราที่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าเราจะถูกมันหลอกคราวนี้ทำไงมันจะเข้ามาสักวันละกี่ครั้งก็ตามนะฮะเราก็ไล่มันไปอ่ะพระบิดาบอกว่าจงต่อสู้กับมันหรือจงต้านทานมันแล้วมันจะหนีท่านไปถ้าเราไม่ต้านทานมันเลยครั้งสุดท้ายเราบอกว่าเอิงใส่เป็นฉันเองไม่ใช่มันนะฉันแหละยังใส่ยังไม่ได้มอบไปกับพระเจ้าเราไงฮะกลับไปเริ่มต้นใหม่แล้วมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเหมือนวิ่งวนอยู่ในอ่างเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ไปไหนไม่มาถึงการยืนอยู่ในความเชื่อสิว่าฉันเชื่อว่าฉันมอบไปกับพระเจ้าแล้วพระเจ้ารับเรื่องนี้ไปแล้วและพระองค์จะช่วยฉันในเรื่องนี้อย่างแน่นอนฉันได้รับคำตอบแล้วนะฉันเชื่อนะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าไม่เปลี่ยนค่ะนั่นคือคำว่าความอดทนนะจริงๆแล้วนะความอดทนหลายครั้งคริสเตียนคิดว่ามันคือการยอมอดทนแม้ว่ามันจะผิดหรืออะไรก็ตามแต่เนี้ยความอดทนเนี่ยในความหมายนึงเนี่ยของพระพีเนี่ยมันคือความสม่ำเสมอเหมือนเดิมวันแล้ววันเราในสิ่งที่ดีนะฮะวันแล้ววันเราวันแล้ววันเราถ้าฉันเชื่อว่าฉันได้รับพรุ่งนี้ฉันตื่นขึ้นมาฉันอาจจะไม่รู้สึกแบบเมื่อวานแต่ฉันก็ยังจะเชื่อว่าฉันได้รับและอดทนนานจนกว่าจะเห็นสิ่งที่เราที่พระเจ้าสัญญานั้นสิ่งที่เราเชื่อนั้นบังเกิดขึ้นในสถานธรรมชาติแต่เมื่อเรารับแล้วในวิญญาณเราจะชื่นชมยินดีได้นะบุญหนุนใจให้เราใช้ชีวิตอย่างนี้มากๆเลยค่ะชีวิตในความเชื่อเป็นชีวิตเดียวที่ได้ผลตื่นเต้นสนุกสนานและรู้เลยไหมคะเมื่อเราใช้ชีวิตความเชื่อทุกวันความเชื่อเราโตขึ้นจริงๆค่ะนะเพราะว่าวันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าอย่างประหลาดเมื่อเราเลือกที่จะเชื่อพระองค์เลือกที่จะเชื่อพระองค์วันแล้ววันแล้วเลือกที่จะเชื่อพระองค์วันแล้ววันแล้วนะเขาบอกว่ามันเชื่อง่ายขึ้นแต่คนที่วันนี้เชื่อพรุ่งนี้ไม่เชื่อสงสัยอ๋อแล้วก็อ๋อเจอกันหนุนใจขึ้นมาใหม่มาวันอาทิตย์โอ้ฟังพระวจนะหนุนขึ้นมาใหม่โอ้อาทิตย์นี้อ้าววันจันทร์กลับมาลบฝันโอ้รอเมื่อไหร่จะวันอาทิตย์สักทีจะได้นะพระมีบอกว่าไงฮะใครที่เชื่อแบบนั้นเขาเป็นคนสองใจอย่าคิดว่าจะได้รับอะไรเลยจริงไหมคะนะแล้วหลายครั้งคริสเตียนเนี่ยไม่ข้ามจุดนั้นไปสักทีนะจุดที่ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอยู่นั้นนะคะและเราต้องหนักแน่นมั่นคงค่ะต้องอดทนนานในความเชื่อของเราเราจะเชื่อแบบเนี้ยมันจะมีจุดหนึ่งนะมันจะมีเทคนิคหนึ่งนะฮะที่จะใช้บ่อยๆนะคะตอนแรกปูฟังปูก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยปูอยู่ตรงจุดนั้นแล้วปูรู้สึกอ๋อมันใช่ๆมันก็อย่างงั้นเราเรียกว่าเป็นเขตแดนแห่งความเชื่อนะเราขีดเส้นเลยนะคะขีดเส้นในห้องเราก็ได้นะฮะว่านับแต่วันนี้ไปเมื่อเราข้ามจุดนี้แล้วเราจะไม่ย้อนกลับอีก นะฮะข้ามเอาไว้เลยนะฮะไม่ว่าเราจะอธิษฐานขอสำหรับการรักษาโรคสำหรับอะไรก็ตามนะคะที่เราอธิษฐานขอจากพระเจ้าให้เราเชื่อว่าเราได้รับส่วนใหญ่เนี่ยเขตแดนนี้จะสำคัญมากเมื่อใช้กับเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมันจะดึงเราไว้ให้อยู่ในความเชื่อนะคะขีดเส้นไว้เลยนะเมื่อเราฉันข้ามจุดนี้ฉันขอประกาศในสถานวิญญาณฉันเชื่อพระเจ้าว่าฉันได้รับการรักษาแล้วฉันเชื่อว่าฉันหายแล้วและนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจดไว้ก็ได้นะในหนังสือในสมุดของเรานะคะวันที่เท่าไหร่นะคะนะปูมีนะปูก็จดเอาไว้ปูมีแอปนะที่จะเขียนไว้ว่าหายแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่นะนี่เป็นปีแล้วนะมันก็ขึ้นทุกวันเพราะบางทีเนี่ยเมื่อเราไม่มีจุดอันนี้เนี่ยเราจะอยู่ด้วยความรู้สึกอยู่ด้วยความกลัวเอ๊ะหรือเรายังไม่หายวะเอ๊ะหรือเรายังไม่ได้รับเอ๊ะหรือเรายังไงแต่เมื่อปูข้ามจุดนั้นไปปูตัดสินใจในทางวิญญาณนะด้วยหัวใจและมีจุดที่เป็นสิ่งที่มองเห็นได้นะคะข้ามมันแล้วบอกว่าฉันจะไม่ย้อนกลับไปตรงนั้นอีกแล้วต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะอยู่ด้านนี้นะนี่คือเส้นแห่งความเชื่อเรานะคะและมันจะมีประโยชน์มากนะคะถ้าเราจะหัดใช้นะคะนะข้ามจุดนั้นไปได้จุดที่เราไม่ย้อนกลับไปอีกแล้วนะจะแล้วเราจะไม่เป็นคนขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงในความเชื่อนะแต่เราจะโตขึ้นทุกวันนะคะดังนั้นเนี่ยนะนี่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องทำพระเจ้าไม่ทำให้เรานะคะหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนไปหวังพึ่งผู้นำหวังพึ่งศิษยาภิบาลหรือผู้ใหญ่กว่าเราในพระคริสต์ให้เขาไล่ผีหน่อยในชีวิตของเรานะที่ก่อนพูดเล่าเรื่องใช่ไหมคะที่อู๋สาโทมาข้ามประเทศนะเพื่อให้บอกผู้รับใช้เนี่ยช่วยสั่งผีสั่งโรคให้มันออกไปจากลูกสาวเขาหน่อยนะคะเขาก็สั่งเสร็จโอ้ลูกเขาก็หายเลยนะคะขอบคุณพระเจ้ากันใหญ่แต่ผู้รับใช้ท่านนี้บอกว่าแม่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องโทรมาก็ได้เด็ก4ขวบก็ทำได้ถ้าจะเชื่อพระเจ้าใช้พระนามของพระองค์แล้วเข้าใจไหมฮะผีไม่ได้กลัวเรามันกลัวพระนามพระเยซูคริสต์ผ่านปากคนที่เชื่อจริงๆจากหัวใจรู้จักพระเจ้าจริงๆเพราะไม่จะมีคนเอานามพระเยซูไปใช้ล้อเล่นเยอะนะฮะมันก็ไม่เกิดหรอกฮะเพราะมารมันก็รู้เหมือนกันนี่ไม่ได้รู้อะไรจริงนะประเภทท่องคาถาท่องมนต์สวดมนต์เนี่ยบางคนคิดว่ามาเป็นคริสเตียนแล้วก็เหมือนกันนะไม่หรอกค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงเป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของวิญญาณมารรู้ว่าใครเป็นของใครนะคะพระเจ้ารู้ว่าใครเป็นของใครนะนั้นเนี่ยในคนที่เชื่อและเอาไปจัดการต้องจัดการมันทุกวันเพราะถ้าเราไม่จัดการมันเราไม่ต้านทานมันไม่หนีแล้วไปนะคะเพราะมีผู้ชัดเจนแล้วไม่มีใครทำแทนเราได้นะคนอื่นอาจจะทำได้ตอนที่เรายังเป็นเด็กๆอยู่นะไอ้ผู้เคยเล่าเรื่องนี้ฟังหรือเปล่าที่ลูกชายเขาเนี่ยปวดหูนะฮะเพราะว่าไปติดเชื้อนะฮะมาแล้วก็มักจะปวดหูอยู่บ่อยๆนะคะแล้ววิธีเขาก็ง่ายมากเลยก็มาหาพ่อเนี่ยบอกว่าพ่อปวดหูพ่อก็จะง่ายมากเลยนะก็จะวางมือแล้วก็สั่งมันในนามพระเยซูคริสต์แล้วมันก็ออกไปทุกครั้งเลยนะเขาก็โตขึ้นมาแบบนี้เนี่ยจนกระทั่งอายุ10กว่าขวบนะวันนึงก็อยู่ไกลนะแล้วก็พ่อก็ไปทำงานไกลเขาก็มีอาการอันนี้อีกนะแล้วก็ทำไงพ่ออยู่ไกลนะเขาก็โทรไปหาพ่อนะบอกพ่อว่าเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะให้ทำให้อธิษฐานให้เขาแล้วก็ไล่มามันไปนะให้เขาหน่อยนะคะแต่พระเจ้ากลับบอกพ่อเขาว่าอย่าอธิษฐานให้เขาและอย่าใช้นามของเราเพื่อเขานะคะพระเจ้าบอกพ่อเขาบอกว่าเขาเนี่ยโตมากับสิ่งเหล่านี้เขาเห็นพ่อเขาทำอย่างนี้พ่อเขารับใช้ด้วยวิธีนี้กับคนอื่นที่จะช่วยปลดปล่อยผีในชีวิตคนอื่นนะให้ออกไปจากเขานะเขารู้ว่าจะทำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เคยทำให้กับคนอื่นด้วยซ้ำเพราะเรียนแบบพ่อเขานะตอนนี้เนี่ยพระเจ้าคาดหวังให้เราโตนะคะที่จะอยู่ด้วยความเชื่อของเราเองไม่ใช่อยู่ด้วยความเชื่อของคนอื่นตลอดเวลาตลอดเวลา10กว่าปีเนี่ยเขาอยู่ด้วยความเชื่อของพ่อเขาตลอดเวลานะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยพระเจ้าคาดหวังว่าเขาจะต้องรู้จักใช้ความเชื่อเองนะพ่อก็เลยนั่งลงคุยกับเขา บอกว่าบอกอย่างเงี้ยนะว่าเนี่ยเขาโตแล้วแล้วเขาก็มีประสบการณ์ในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์นี้เราเข้าใจนะเขาไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยความเชื่อของเขาเองคุณไปบอกคนที่นอนไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยไม่เคยไปฟังเรื่องการรักษาโรคเลยไม่เคยได้ฟังเรื่องพระนามพระเยซูเลยแล้วคุณไปบอกเขาว่าโอ๊ยคุณก็หัดใช้พระนามพระเยซูสิเขาไม่ความเชื่อหรอกค่ะแต่เด็กคนนี้เนี่ยฟังมาเป็น10ปีแล้วต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าไปยัดเยียดสิ่งเหล่านี้ให้ใครนะคะนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราไม่อยากจะทำร้ายความเชื่อเขาเมื่อเขายังอ่อนเยาว์อยู่ในความเชื่อนะให้เขามีพระวจนะพระเจ้าเยอะๆนะคะรู้ความจริงและเชื่อด้วยหัวใจเขาและมั่นใจนะไปถึงจุดหนึ่งที่เขากล้าที่จะใช้เพราะเขารู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะใช้ด้วยความมั่นใจและเขาจะเห็นผลนะคะแต่ผู้พูดสำหรับเราเราควรจะโตนะเราฟังเรื่องนี้มานานมากนะคะในนี้พ่อเขาก็บอกเขาเขาก็เข้าใจเขาบอกโอเคนะเขาก็โอเคงั้นเรามานั่งลงอธิษฐานด้วยกันพ่อจะไม่อธิษฐานนะเขาก็นั่งเราก็รอเราก็มองพ่อพ่อจะไม่พูดอะไรเลยนะลูกต้องอธิษฐานเองนะรับเองด้วยความเชื่อแล้วเขาก็รู้ก็นั่งดูอยู่พ่อจะพูดยังพ่อเคยชินอย่างนั้นแต่ตอนนี้สุดพ่อก็อยู่กับเขาแล้วก็พาเขาไปจนเขาอธิษฐานเองรับด้วยความเชื่อเองจัดการกับมารเองและมันก็หนีเข้าไปนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังให้เราทุกคนนั้นเติบโตนะคะที่จะนี่คือความเจริญรุ่งเรืองนะคะสำหรับผู้คนเจริญรุ่งเรืองทางวิญญาณจริงๆนะคะเพราะเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องคอยพึ่งใครแต่เราสามารถโตพอที่จะไปช่วยคนอื่นได้แล้วแทนนี้ต้องคอยให้คนอื่นมาช่วยเราตลอดเวลาแน่ทีเดียวเราต้องการการช่วยเหลือค่ะในทุกระดับปู่เองก็ต้องการความช่วยเหลือนะคะจะในเรื่องอื่นในสิ่งที่แตกต่างกันแต่ทุกเราต้องการซึ่งกันและกันแต่ในเรื่องความเชื่อนั้นเราแต่ละคนต้องเติบโตค่ะเพราะนี่เป็นวิธีที่เราจะมั่นใจได้เลยเพราะบางครั้งคนอื่นความเชื่อเขาอาจจะได้อาจจะไม่เท่าเราใช่ไหมคะหรืออาจจะช่วยเราไม่ได้หรือเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อจะช่วยเราสถานการณ์บางอย่างก็เร่งด่วนใช่ไหมคะนะโอ้ยเกิดตื่นขึ้นมากลางดึกลูกเป็นไข้ตัวร้อนทำไงเอ้านะไม่มีใครอยู่เราอยู่พระเจ้าอยู่จัดการค่ะเรามีพระนามพระเยซูคริสต์เรามีพระวจนะของพระเจ้านะคะและเนี่ยพระคัมภีร์ในข้อนี้เรากลับไปอ่านใหม่นะคะโดยนามของเราเขาจะขับผีออกนะไม่ใช่ผีที่มองเห็นแล้วนะคะนะเป็นผีที่อยู่เพ่นพ่านและมีอาการออกมาในรูปแบบต่างๆมากมายนะฮะนั้นเราบอกว่าทุกอย่างนั้นมีเบื้องหลังทางวิญญาณนะคะนะแต่คนในยุคนี้อาจจะไม่เชื่อใช่ไหมคะเพราะเขาบอกเขาฉลาดมากเขาวิทยาศาสตร์มาทุกอย่างต้องได้รับการพิสูจน์โดยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นไม่หรอกค่ะนะวิทยาศาสตร์ก็ตามพระเจ้าไม่ทันแต่วิทยาศาสตร์แท้จะตามทันมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะเขาก็สงสัยมากนะเรื่องการอธิษฐานทางวิญญาณอธิษฐานเป็นสับแปลกๆนะคะเขาเป็นคุณหมอเกี่ยวกับรังสีเกี่ยวกับคลื่นสมองนะคะเขาก็ต้องการจะศึกษาว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเนี่ยอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะเนี่ยเขาก็หาอาสาสมัครก็มีได้ผู้รับใช้ที่มาเป็นอาสาสมัครแล้วก็คนอื่นอีกนะคะแล้วเขาก็ศึกษาเขาก็บอกว่าอ้าวตอนแรกให้คุยฐานภาษาไทยภาษาธรรมดาที่คุณพูดเนี่ยปกติเขาก็เนื่องจากเขาเป็นฝรั่งนะเขาพูดภาษาอังกฤษเขาก็อธิษฐานภาษาอังกฤษเขาก็ติดเซ็นเซอร์อะไรเต็มเลยนะคะนะเราเคยดูใช่ไหมคะในสารคดีนะเพื่อจะวัดคลื่นสมองวัดแล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีรังสีอะไรมีอะไรที่มันออกมาอะไรนะเขาก็พบว่าระหว่างที่คนนั้นกำลังอธิษฐานด้วยภาษาที่เขารู้จักเนี่ยนะคลื่นสมองส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาเนี่ยทำงานโอ้เห็นเลยมันไอ้คลื่นอันนี้มันแผ่ใหญ่ขึ้นเห็นเลยนะฮะมันนี่ขึ้นนะสมองส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาเนี่ยกำลังทำงานนะคะแล้วเขาบอกว่าโอเคคราวนี้เริ่มอธิษฐานได้วิญญาณได้ละนะเขาก็อธิษฐานอธิษฐานใหญ่เลยนะภาษาแปลกๆของเขานะฮะเขาก็พบว่าคลื่นสมองส่วนที่ใช้ภาษาเนี่ยไม่ได้ทำงานคือเงียบเหมือนคนไม่ได้กำลังพูดอยู่นะนี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วนะฮะนี่เขาช้ากว่าพระเจ้าเยอะนะสิ่งวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าการอธิษฐานทางวิญญาณนั้นไม่ใช่เรื่องของกายค่ะไม่ใช่เรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติพอเมื่อมาส่องดูแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นกิจกรรมในสมองเลยแต่เป็นเรื่องของวิญญาณ ซึ่งคุณจับไม่ได้คุณไม่สามารถจะเอาวิญญาณมาส่องกล้องนะคะนะผู้เคยเล่าเรื่องของผู้ชายคนนึงที่เขาไปเยี่ยมแม่ที่เป็นอัมพาตได้ฟังนะคะแล้วแม่ก็เนี่ยเป็นอัมพาตแล้วก็พูดไม่ได้นะคะแล้วก็วันนึงก็ต้องมีธุระต้องไปจัดการมีธุรกิจต้องจัดการนะต้องไปถามแม่ว่าแม่ตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงนะก็ไปหาแม่นะคะก็บอกแม่ว่าแม่ถ้าแม่ say yes นะแม่ก็กระดิกนิ้วนึงถ้าแม่บอก no แม่ก็2นิ้วนะแม่ก็กระพริบตานะก็พูดไม่ได้นะเขาบอกเดี๋ยวทดสอบกันนะผมชื่อนี้ใช่ไหมถูกนะเรามีพี่น้องผมมีพี่น้อง4คนใช่ไหมนะเขาก็รู้ว่าโอเคแม่ตอบสนองถูกต้องนะฮะโค้ดที่เราตกลงกันนะก็คุยธุรกิจกันเนี่ยจนเสร็จเลยนะโดยวิธีเนี่ยนะแม่พูดไม่ได้นะฟังได้แต่พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นอัมพาตก็เลยจนเสร็จก่อนไปเขาก็บอกว่าแม่ก่อนไปเรามาอธิษฐานด้วยกันก่อนเนาะก่อนไปนะเขาก็ก้มลงแม่ก็อธิษฐานเขาบอกว่าพอก้มลงอธิษฐานนั้นน่ะแม่พูดเดี๋ยวเลยภาษาแปลกๆอธิษฐานภาษาแปลกๆออกมาเยอะแยะเลยแต่ภาษาแปลกเขาบอกเขาตกใจมากเขางงมากนะเขาเลยมาถามผู้รับใช้นะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแม่ก็พูดไม่ได้นะผู้รับใช้บอกไม่เห็นหน้าแปลกเลยพวกการจัดสรรภาษาแปลกๆเป็นเรื่องของวิญญาณนะสิ่งที่ควบคุมอวัยวะแห่งการพูดของเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยในสมองเนี่ยนะฮะเป็นคนควบคุมแต่เมื่อเราพูดหรืออธิษฐานภาษาแปลกๆหรือภาษาวิญญาณเนี่ยไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ที่ควบคุมค่ะนะเป็นเรื่องของวิญญาณนะคะนั่นที่เราจะรู้ว่ามันมีวิถีแห่งวิญญาณและวิถีแห่งธรรมชาตินะคะนั่นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่กำลังทำงานอยู่รอบๆเราเนี่ยนะคะมีทั้งสองอย่างนะคะมีทั้งวิญญาณที่ชั่วของมารร้ายสมุนของมันและพระวิญญาณของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่นะคะและทูตสวรรค์ของพระองค์นะคะเมื่อเราพูดพระวจนะพระเจ้าทูตสวรรค์จะทำงานแต่เมื่อเราพูดสิ่งที่ขัดแย้งกับพระวจนะพระเจ้าทูตสวรรค์ไม่สามารถทำงานได้นะคะอย่างนี้ถ้าเราอยากได้สิ่งอยากเห็นสิ่งที่ดีอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดขึ้นเราต้องพูดชีวิตจำได้ไหมคะความเป็นและความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นมีการพูดเสมอมีการพูดเสมอเพราะกษัตริย์ตรัสแล้วมันก็เกิดเราครอบครองในฐานะกษัตริย์นะคะเราเปิดไปที่โรมบทที่5ข้อ17นะคะเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวนะครอบงำเนี่ยอาจจะใช้คำว่าครอบครองก็ได้นะคะในแต่ก่อนเนี่ยทุกคนก็ครอบครองถูกครอบครองด้วยความตายและความตายก็อยู่ที่ลิ้นเนี่ยคนก็พูดความตายอยู่ตลอดเวลามากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์และรับของประทานคือความชอบธรรมโดยความชอบธรรมนะคะก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์อาเมนนะขอบคุณพระเจ้าไหมคะนะเราจะครอบครองเหมือนกษัตริย์ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วก็ครอบครองเนี่ยนะคะพระเจ้าต้องการให้เราใช้ชีวิตแบบนั้นในทางพระเยซูคริสต์นะคะนี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือพระนามของพระเจ้าและอย่างสุดท้ายนะเราเรียนไปมากแล้วนะคะก็คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะคะเมื่อเราชโลมพระโลหิตของพระเยซูนะเราชโลมความรักของพระเจ้านั้นและสิ่งนี้จะต้องทำที่เป็นรูปธรรมนะคะคนอิสราเอลทำสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยคือฆ่าแกะแล้วก็เลือดมาทาที่หน้าประตูนะคะความชั่วร้ายก็เข้าบ้านไม่ได้นะคะแต่เราไม่ต้องฆ่าแกะเพราะแกะถูกฆ่าไปแล้วก็คือพระเยซูคริสต์และพระโลหิตหลั่งออกแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเขาชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสโปโดกและเพราะคำพยานของเขาเองนะคะนั้นเนี่ยการจะใช้เราจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะว่าคนอิสราเอลเนี่ยทำทุกอย่างในความเป็นจริงในทางธรรมชาติคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่นั้นทำทุกอย่างในความเป็นจริงในทางวิญญาณเขาครอบครองในยุคพันธสัญญาใหม่ยุคนี้ด้วยคำพูดของเขานั้นเขาจะไม่ต้องเอาเลือดแกะมาทานะคะแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาสั่งเขาพูดว่าขอชโลมบ้านฉันไว้ด้วยพระโลหิตของพระเมสโปโดกหรือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ขอชโลมลูกเราไว้ด้วยพระโลหิตพระเยซูคริสต์สิ่งร้ายใดๆเข้ามาแตะต้องเขาไม่ได้แล้วเราควรจะทำอย่างนี้ทุกวันนะคะอยู่เสมอนะคะนะเพราะว่าอาวุธของเราไม่ใช่อาวุธธรรมดา นะบางคนสวมเกราะให้ลูกนะห้ามห้ามนั่นห้ามนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะอยู่โดยที่อยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกยังไงนะคะนั่นคืออยู่โดยสวมยุทธภัณฑ์ใช้อาวุธของพระเจ้าที่เป็นทางวิญญาณนั่นเองนะเราไม่ได้สวมโอ้โหดูในโฆษณากลัวลูกติดเชื้อโรคไปหมดนะใส่หมวกกันน็อกทำนู่นทำนี่นะเดี๋ยวหกล้มเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่หรือทำประกันชีวิตเตรียมพร้อมไว้เลยนะเกิดเขาเป็นอะไรเราก็อย่างน้อยมีเงินรักษานะอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็นวิธีอาวุธแบบของโลกวิธีการแบบของโลกนะคะแต่สำหรับคริสเตียนนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเราชโลมเขาไว้เราชโลมตัวเราไว้นะด้วยพระโลหิตพระเยซูคริสต์เราไปไหนเนี่ยมีพระโลหิตอันนั้นเนี่ยไปด้วยกับเรามามันก็เห็นแต่ไกลนะฮะมันทำอะไรไม่ได้อะค่ะนะถ้าเราเดินในความรักอยู่เสมอนะทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะนะจะไม่เวิร์กเลยค่ะถ้าไม่มีความรักนะคะนะเพราะว่าความรักคือพระเจ้าจะอะไรพระเจ้าเป็นความรักนะคะทุกอย่างความเชื่อทำงานด้วยความรักนะคะแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รักเปล่าประโยชน์นะมีคนหนึ่งลูกเขาก็ป่วยนะคะแต่เรื่องก่อนนั้นมันยาวมากนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยแต่งงานแล้วก็วันหนึ่งผู้รับใช้ก็เทศนาเรื่องความรักนี่แหละนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเขายังเกลียดถ้าเรายังเกลียดแม่สามีเราเนี่ยเราก็เป็นฆาตกรนะในยอนนะในหนึ่งยอนพูดถึงว่าถ้าเราเกลียดพี่น้องเราก็เป็นผู้ฆ่าคนใช่ไหมคะเขายังไงก็ไม่พระเจ้าก็นำให้เขาพูดเทศนาออกมาบอกว่าถ้าท่านยังเกลียดแม่สามีอยู่เนี่ยแสดงว่าท่านยังเป็นผู้ฆ่าคนแม้ว่าคุณจะบังเกิดมาเป็นคริสเตียนแล้วก็ตามเขาก็งงมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้คุยกับผู้รับใช้ก็ถามว่าเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นเขานี่บังเกิดใหม่นะเขาเกิดในครอบครัวคริสเตียนนะทำไมมาว่าเขาว่าเขาเป็นฆาตกรแล้วเขาบอกก็ไม่รู้แหละพระคัมภีร์เขียนอย่างนั้นน่ะถ้าคุณไม่รักคุณก็เป็นฆาตกรนะเขาบอกว่าแต่เขาไม่รักเขาบอกงั้นคุณก็เป็นฆาตกรแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขารู้ว่าไม่ได้เป็นหรอกแต่เขาอยากจะให้ผู้หญิงคนนี้เข้าใจว่ามันคืออะไรนะเขาบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นคุณพูดตามผมได้ไหมอ่ะนะว่าคุณเกลียดเขานะแล้วลองเช็คดูในหัวใจคุณว่าเป็นยังไงนะเขาพูดโอ้ฉันเกลียดแม่สามีฉันมากฉันเกลียดนะเขาก็ถามว่าเออแล้วในใจเกิดอะไรขึ้นเวลาพูดแบบนั้นเขาบอกว่าเหมือนมีอะไรไม่รู้มาสะกิดอะมาเกาอะนะเขาบอกนั่นแหละนะคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคือความรักของพระเจ้ากำลังสะกิดคุณอยู่เขาเออใช่ใช่เขารู้นะเขาก็เลยบอกว่าจริงแล้วคุณไม่ได้เกลียดแม่สามีของเรานั่นเป็นความรู้สึกที่เขาคิดว่าเขาเป็นแต่จริงแล้วเมื่อคุณบังเกิดใหม่เนี่ยความรักของพระเจ้าอยู่ในคุณรักเขาเพียงแต่คุณไม่ได้เดินตามความรักนั้นที่อยู่ข้างในออกมาเท่านั้นเองนะเขาก็บอกอ๋อเป็นอย่างนั้นนะเพราะเขาก็รู้ว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรนะเขาบังเกิดใหม่แล้วเขาไม่ใช่ฆาตกรแต่ทำไมเขารู้สึกอย่างนี้กับแม่สามีแล้วเข้าใจไหมฮะอุบายของความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นเราคือลูกของพระเจ้าเราเต็มไปด้วยความรักแต่เราจะสำแดงชีวิตใช้ชีวิตแบบนั้นออกมาหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเราแต่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่างั้นเขากลับใจใหม่นะเขาก็วันหนึ่งเขาก็เชิญครอบครัวของสามีมาที่บ้านมาทานอาหารนะแล้วเขาก็เชิญผู้รับใช้เนี่ยมาด้วยเขาก็บอกว่าเสร็จพองานเลี้ยงเสร็จเขาบอกจริงอย่างที่อาจารย์ว่าเขาไม่ได้เกลียดแม่เขาเลยแม่สามีเลยจริงเขาพบว่าเป็นคนน่าสนใจทีเดียวนะแล้วก็เป็นคนมีอะไรดีๆเยอะเลยจริงด้วยจริงนะเขาบอกจริงอย่างที่บอกจริงว่าพอเขาเริ่มใช้ความรักที่อยู่ข้างในเขาก็พบว่าสิ่งเหล่านั้นมันออกมาเราไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้สึกค่ะเราเป็นอย่างที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นแต่เราจะทำมันออกมาหรือเปล่าเราจะยอมต่อพระวิญญาณที่อยู่ในเราหรือเปล่าที่เราร้องเพลงยอมทุกสิ่งยอมทุกสิ่งนั่นแหละยอมทุกสิ่งหรือเปล่ายอมเชิญเข้ามาบ้านแกก็อายนะไปว่าเขาไปก็เยอะใช่ไหมเขาจะคิดยังไงก็ไม่รู้เขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ทำ นะเพราะเธอบอกเธอจะสำแดงความรักเธอจะเดินตามพระวิญญาณที่เกาสกิดอยู่นั่นนะข้างในนะทำนะหลังจากนั้นไม่นานนะคะนะลูกเขาเนี่ยคือลูกเขาวันหนึ่งก็ป่วยมากเป็นลมบ้าหมูนะคะเป็นลมบ้าหมูชนิดที่ระดับเข้มข้นมากจนหมอที่เก่งที่สุดเนี่ยก็บอกว่าไม่สามารถรักษาได้แล้วก็เขาเจอเคสมามากมายแล้วนี่เป็นเคสที่แย่ที่สุดที่เขาเคยเจออาการหนักที่สุดที่เขาเคยเจอนะคะวันหนึ่งเนี่ยเด็กก็มีอาการขึ้นมากำลังเริ่มมีอาการชักเขาก็รีบโทรไปหาผู้ชายแล้วบอกโอ้รีบมาด่วนเลยได้ไหมนะครับผู้ชายบอกกำลังจะไปเทศนาปกติไม่แวะที่ไหนหรอกนะแต่ว่าพระเจ้าก็นำมาให้แวะนะให้คุยกับผู้หญิงคนนี้นะคะนะเขาก็คุยกับผู้หญิงระหว่างทางที่เขาจะมาเนี่ยพระเจ้าก็บอกเขาว่าอย่าวางมือให้เด็กอย่าสั่งอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ให้พูดอย่างนี้กับแม่นะคะเมื่อเขาเจอแม่เนี่ยเขาก็บอกกับแม่เด็กบอกว่าคุณนั่นแหละเป็นคนพูดเป็นคนสั่งมารเป็นคนขับไล่เจ้าลมบ้าหมูเนี่ยให้ออกไปจากลูกเขาและบอกมันด้วยว่าตอนนี้ฉันเดินในความรักแล้วนะยังไงแกก็ต้องไปเพราะฉันเดินในความรักเมื่อเราไม่เดินในความรักเนี่ยเราเปิดประตูให้มารทำงานในชีวิตได้แล้วมารก็ทำงานในชีวิตลูกเขาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะนะที่เอาโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาแล้วก็อาการหนักขึ้นทุกวันจนรักษาไม่ได้นะเพราะไอ้ความขมขื่นใจที่อยู่ในใจเขาที่ไม่ยอมละทิ้งไปที่ไม่ยอมให้อภัยนะเหล่านั้นมันยังอยู่ในใจเขาบอกว่าโอเคเขามั่นใจแล้วเพราะเขารู้เราจะมั่นใจอ่ะถ้าเราใช้ชีวิตในความรักแต่เราจะไม่มั่นใจถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตในความรักแล้วปุ๊กก็ไม่อยากจะบอกคุณว่าโอ้คุณก็พูดสิว่าฉันชินความเราเองจะเป็นคนรู้แล้วไปถึงจุดที่เรามั่นใจนะคะนะและเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็บอกเลยนะในนามของพระเยซูคริสต์ฉันขอสั่งเจ้าผีร้ายที่ทำงานอยู่ในลูกของฉันเจ้าความเจ็บป่วยโรคลมบ้าหมูให้ออกไปจากลูกฉันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เพราะเดี๋ยวนี้ฉันเดินในความรักแล้วฉันอยู่ในความรักมันก็ไปค่ะแล้วลูกเขาก็หายนะคะเขาบอกว่าเจอกันอีกทีเด็กก็โตขึ้นหน่อยนะเขาบอกว่าปกติมันเด็กปกติเลยเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเราเข้าใจไหมคะนี่คือฤทธิ์เดชที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราอาวุธของเราที่ไม่ใช่แบบธรรมชาติรักษาได้ทุกโรคจัดการได้ทุกเรื่องปกป้องได้ทุกกรณีใช่ค่ะเนี่ยพระเจ้าต้องการที่จะมีคริสตจักรมีประชากรของพระองค์กองทัพของพระองค์ที่เข้มแข็งแล้วก็ชำนาญการในการใช้อาวุธเหล่านี้เพราะในยุคสุดท้ายงานของมันจะมากขึ้นคุณไม่สามารถที่จะใช้วุฒิธรรมชาติสู้มันได้คนในโลกนี้ใช้วุฒิธรรมชาติพยายามจะสู้กับความเลวร้ายและเราพบแต่การที่ทุกอย่างนั้นเลวร้ายลงเลวร้ายลงสถานการณ์จะเลวร้ายลงแล้วมันจะเลวร้ายลงกว่านี้อีกแล้วคนก็พยายามจะสู้กันด้วยปากหรือคำพูดใส่ร้ายด้วยอาวุธร้ายด้วยอะไรต่างๆนานาสำหรับคริสเตียนไม่ใช่เลยค่ะและรู้ว่าอยู่เสมอเราคือผู้ชนะและรักษาชัยชนะของเราไว้ด้วย3สิ่งเหล่านี้นะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเมื่อเรามีชีวิตที่เชื่อพระองค์นะคะแล้วก็ทําตามที่พระองค์ในวิธีการของพระองค์ในแบบเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะนะเราจะจุดกําลังเริ่มต้นนะคะแต่เราจะโตไปสิ่งนี้ด้วยกันหวังว่าเราจะมีประสบการณ์มากขึ้นมีเรื่องราวมาถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นนะคะว่าเมื่อเราเดินตามวิธีการของพระเจ้านั้นมันได้ผลจริงๆนะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรติค่ะเชิญเลยยิงค่ะ